Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Kalle Virtapohja. Me puhutaan aavesuomalaisesta, eli Paavo Nurmesta, ja samalla tuollaisesta urheilun kulttuurihistoriasta ehkä kaikkein eniten Yhdysvaltain ja Suomen välillä. Eli tapahtuma tavallaan tiivistyy tuonne vuoteen 1925, mutta aloitetaan sitä aiemmasta. On Flying Finn ja Phantom Finn, ja Suomi on tunnetusti juostu maailman kartalle. Mikä olisi ikään kuin esinäytös tähän? Mistä olisi hyvä lähteä liikkeelle?
No kyllä. Tässä on monta tarttumakohtaa heti, mitä sanot, mutta tietysti jos jätetään Tukholman olympialaiset syrjään, niin Paavo Nurmen 1920 olympiamenestys Antwerpenin olympiakisoissa oli ehkä se pohja, joka teki hänestä kiinnostavan, ja hänelle alkoi tulla kutsuja Yhdysvalloista. Lähinnä Amerikan suomalaiset oli kiinnostuneita, että tuu Paavo tänne juoksemaan. Ja tätä jatkuu useampana vuonna sitten, ja kuitenkin Paavo Nurmen suuri haave oli menestyä Pariisin olympialaisissa, ja valmennusjohto tuki, että älä lähde sinne Amerikkaan. Ja näin oli, että Paavo maltto pysyä pois Amerikasta niin, että hän Pariisin olympialaisissa saavutti 5 kultamitalia. Ja vasta sen jälkeen sitten lähti tälle Amerikan kiertueelle.
Keitä Amerikassa odotti? Siellä oli Amerikkaan muuttuneita suomalaisia ja juoksijoita jo, eli Suomella oli jo tällaista mainetta. Ketkä oli tässä ikään kuin tien raivaajia?
No siellä oli oikeastaan Hannes Kolehmainen oli luonut sen Amerikan suomalaisten juoksukulttuurin 1910-luvulla, eli edellisessä vuosikymmenellä. Hanneksen siihen piiriin liittyi muun muassa semmoinen kaveri, joka oli mennyt siirtolaiseksi tietämättä, että hän on hyvä juoksija, mutta oli sitten osunut näihin urheilupiireihin, ja rakennusmies Ville Ritola ja innostui harjoittelemaan, käymään lenkeillä mukana ja huomasi, että pysyy lenkeillä mukana, pärjäs kilpailussa, ja häntä oltiin jo lähettämässä 1920 olympiakisoihin. Tämän on Ossi Viita, joka on tutkinut nimenomaan Ville Ritolaa, niin hän on kertonut tämän tarinan, että kuinka ihmeellistä se oli, että sitten kuitenkin viime hetkellä Ritola jäi pois niistä 1920 kisoista. Hän olisi saattanut haastaa Paavo Nurmea, mutta nyt Paavo Nurmi oli se suuri sankari 1920, kun Ville Ritola jäi pois. Mutta Ville Ritola oli siellä Amerikassa. Hän oli yksi selkeä juoksija, joka odotti Paavo Nurmea sinne. Sitten siellä oli manageri Quist, Hugo Quist, joka oli Amerikan suomalainen, ja hänen merkityksensä on aivan valtavan suuri. Siitä voitaisiin puhua tosi paljon, koska hän onnistui näkemään sen mahdollisuuden, että miten maailman paras juoksija saadaan juoksemaan amerikkalaisissa kilpailuissa. Ja siinä oli omat haasteensa, koska oli tiukat amatöörisäännöt. Ja sitten samaan aikaan tämä 20-luku oli tosi mielenkiintoista aikaa, koska rahaa alkoi tulla urheiluun. Lajiin kuin lajiin. Nyrkkeily, amerikkalainen jalkapallo, baseball. Kaikkiin lajeihin tuli. Myös yleisurheiluun alkoi tulla rahaa. Kun tuli katsojia, niin sitten lipputuloja alettiin jakaa myös urheilijoille. Ja sehän ei olympialaiseen ideaaliin oikein sopinut. Piti olla amatööri.
Nämä kutsut sitten Yhdysvaltoihin juoksemaan, niin oliko takana se, että Suomella tavallaan Ruotsin ohella oli 1800-luvun loppupuolelta, 1900-luvun alusta oli paljon siirtolaisuutta, ja suomalaisia ja suomen kielisiä on ollut huomattava määrä yhdessä vaiheessa, kunnes lähinnä ovat integroituneet sinne. Mutta siellä oli suomalaista kulttuuria ja suomalaista työväenkulttuuria. Oliko nämä se yleisö, jotka halusi suomalaisia juoksijoita, vai oliko se laajemmin tämä Yhdysvaltain uusi kulttuuri, jossa tehdään isoja kilpailuja?
No oikeastaan voisi ajatella niin, että Paavo Nurmi puhutteli sitä yleisesti amerikkalaisia. Se, niin kun voidaan niin kun ajatella laajasti, se oikeastaan se amerikkalainen identiteettihän on sitä ennätysten tavoittelua ollut. Ja samalla tavalla niin kun Yhdysvaltain raja siirtyi kohti länttä ja koko 1800-luvun ajan, aina vuosikymmen, kun mentiin eteenpäin, niin aina raja oli vähän kauempana siellä lännessä, kunnes tultiin sinne Tyynelle valtamerelle 1800-luvun lopulla. Ja sen jälkeen, no mitä sitten? No sitten ruvetaan haaveilemaan jo kuuhun lentämisestä ja siihen kulttuuriin sopii myös sitten se, että tulee tämmöinen koko ajan ennätyksiä rikkova Paavo Nurmi, joka pystyy aina kovempaa juoksemaan. Että jos joku ottaa häneltä ennätyksen, niin hän pystyy rikkomaan sen uudelleen ja hän pystyy omia ennätyksiään parantamaan. Että se oli se amerikkalainen kulttuuri, joka niin kuin tykkäsi tällaisesta ennätysten rikkojasta. Mutta sitten nämä Amerikan suomalaiset oli sitten toinen. Sinne oli mennyt paljon sellaisia urheilutaustaisia, jotka oli olleet Suomessa 1900-luvun alussa, alettiin perustaa urheiluseuroja ja niinä vuosina, kun sinne meni paljon suomalaisia siirtolaisia, niin jos he oli urheilleet vaikka pyrintöseurassa Tampereella, niin hehän perusti sitten Amerikassa myös pyrintöseuran. Ja näitä on monta esimerkkiä. Siellä on monta hyvin tällaista, niin kuin sanoit, hyvin työväenhenkisiä seuroja. Ja nimenomaan siellä alueella, kun suomalaiset meni kaivosmiehiksi, metsätöihin, raskaisiin töihin. Eli se fyysinen suorituskyky oli arvossaan Amerikassa näiden suomalaisten siirtolaisten keskuudessa. Paavo Nurmi edusti sitä suorituskykyä. Ja sitten näiden Amerikan suomalaisten keskuudessa oli kaksi lajia, jotka erityisesti niin kuin puhutteli ja suomalaiset menesty. Toinen oli paini ja toinen oli kestävyysjuoksu. Ja näissä suomalaiset sitten kiersi kilpailuissa sehän oli mun ymmärtääkseni aika järjestäytymätöntä kuitenkin se kilpailutoiminta, mutta sitten kun samaan aikaan se olympialiike nosti tietyllä tavalla urheilun profiilia ja loi sääntöjä, niin se struktuuri alkoi niin kuin urheilunkin hahmottua ja se koski nimenomaan yleisurheilussa kesälajeja. Mutta sitten Yhdysvalloissa oli paljon myös sisähallikilpailuja, varsinkin lyhyitä pikamatkoja juostiin ja näin, niin siellä tämä 1925 oli oikeastaan sellainen merkittävä vuosi, jolloin tämä Amerikan sisähallikilpailut nousi aivan uudelle tasolle, kun Paavo Nurmi oli siellä ja veti tuvan täyteen tuhansia ihmisiä katsomaan näitä kilpailuja.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Kalle Virtapohja. Me puhutaan Aave suomalaisesta Paavo Nurmesta. Henkilönä mielenkiintoinen ja hänen eräänlaisesta agentista voisi nyt tässä puhua, jo mainittu Quist. Eli Paavo Nurmi tulee Yhdysvaltoihin täysin ummikkona ja tämä Quist vaikuttaa vähän ambivalentilta hahmolta, että oliko se manageri, oliko se tulkki. Ja oliko jotain henkilökohtaisia kismoja tässä jotenkin välillä, eli mitä hänen taustansa, oliko se sellainen, no tämä on ehkä vähän johdattelava kysymys, mutta niin kuin pikemminkin opportunisti vai ammattilainen?
Ehkä molempia, täytyy sanoa, että Hugo Quist on jäänyt suomalaisessa urheiluhistoriassa ja Suomen historiassa sellaiseksi mystiseksi hahmoksi. Hänen uransa, hänen loistonsa oli siellä Yhdysvalloissa. Hän oli Rauman seudulta kotoisin, eli hän puhui samanlaista lyhyttä suomen kieltä kuin Paavo Nurmikin. Molemmat oli hiljaisia. Se oli niinku sellaisia harvasanaisia suomalaisia miehiä, jotka ei niinku höpötelleet turhia. Se, että miksi me ei sit tiedetä tästä Hugo Quististä, niin hän kuoli sitten sodan aikana, mun mielestä 42 tai näin, hotellihuoneessa sellaisen lehtiuutisen mä oon nähnyt, että hän on näin kuollut. Eli hänelle ei jäänyt sillä tavalla lähisuomaisia. Ainakaan heistä ei tiedetä. En ole kuullut, että kenelläkään olisi hänen kirjeitään, mikä olisi äärimmäisen mielenkiintoinen matkalaukku, jos sellainen jossakin olisi. Tai tällainen, että tavallaan kun hän teki sopimuksia Paavo Nurmelle, sitten Sonja Henie, taitoluistelija, oli myöhemmin 30-luvulla hänen niin kuin tallissaan, kiersi Yhdysvaltoja kilpaili siellä. Klaas Thunberg, kun kävi Yhdysvalloissa, niin tämä Hugo Kvist järjesti hänelle kilpailuja. Ja sitten kun siellä järjestettiin tällainen aivan ihmeellinen, ehkä puhutaan siitä erikseen, rannikolta rannikolle juoksu, halki mantereen, niin tämä Hugo Kvist oli sielläkin mukana järjestämässä sitä tapahtumaa, aivan älytön tuhansien kilometrien juoksukilpailu.
Toi amatööri, ammattilainen asia, siis Paavo Nurmen kohdalla tätä mietittiin moneen kertaan, eli aikamoisia pykälien kieltoja tai kiertoja täällä oli siis noista palkkioista, mitä juostusta tulee, mutta mitä tätä aikaisemmin, siis Antwerpen ja hetkinen vuonna 1924, mikä tämä Paavo Nurmen status oikein olikaan?
Joo, tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Hän oli maailman paras amatööri ja parhaiten toimeentuleva amatööri. Hänen tätä amatööristatustaan vaalittiin Suomessa voimakkaasti ja sitten kuitenkin hän sai enemmän kuin sallitut päivärahat. Hän olisi Yhdysvalloissa 7-8 euroa olisi ollut se taso, mitä hän olisi päivässä saanut kilpailumatkoilla saada. Mutta hän sai siellä enemmän ja tottu siellä, kun hän teki yhteistyötä tämän manageri Kvistin kanssa, joka toimi hänen tulkkinaan. Aluksi esiintyi myös vähän valmentajanakin, antoi lausuntoja lehdistölle, mutta ilmeisesti Paavo on antanut aika pian palautetta, että minä valmennan itse itseeni, että sinä et ole minun valmentaja. Ja sitten sopi nämä kilpailut. Se oli siis äärimmäisen tärkeä. Se on managerin tehtävä, mutta eihän hänellä ollut mallia siihen, että hän on niin kuin itse luonut toimenkuvansa siihen. Muutamaan kertaan siellä jo tämän kiertueen aikana tuli jo epäilyjä, että saakohan Paavo liikaa palkkioita. Ja ongelma tuli siitä, kun ne oli vähän turhan rennosti neuvotteli tämä Hugo Kvist, kun hän sanoi, että joo, Paavo tulee juoksemaan teidän kilpailuihin, jos maksatte sitten hänen, että hän on palaamassa takaisin Suomeen, maksakaa Paavon paluumatka. Ja sitten kun hän seuraavankin kilpailujärjestäjän kanssa neuvotteli saman paluumatkan korvauksista, niin jossain vaiheessa nämä kilpailujärjestäjät puhuivat keskenään ja siitä tuli sitten, ja varsinkin silloin, jos tuli sellainen tilanne, että Paavo ei mennytkään sitten siihen toiseen paikkaan juoksemaan, niin silloin tiedettiin kuitenkin, mitä niin kuin Hugo Kvist on pyytänyt, tällaisia asiat jouduttiin sitten selvittämään ja näin hyvin patriottisesti suhtauduttiin näihin. Kaikki suomalaiset oli sitä mieltä, että Paavo Nurmi on amatööripiste ja nämä on pelkkää panettelua, että halutaan niin kuin saada niin kuin maailman paras amatööri pois olympiakisoista. Että se on niin kuin amerikkalaisten juoni ja tämä sama mentaliteetti hän jatkui valitettavasti, koska 1931 Paavo Nurmen jäljillä oltiin sitten oikein niin kuin syynättiin, että missä se Paavo kilpailee ja mitä dokumentteja löytyy. Ja Saksastahan sitten löytyi niitä dokumentteja. Kansainvälisen yleisurheiluliiton puheenjohtaja oli ruotsalainen Siegfried Edström. Ja tässä on nyt meidän 100 vuotta, meidän urheiluhistoria on valitettavasti mennyt sen tarinan niin kuin mukaan, että ruotsalaiset oli kateellisia Paavon menestykselle, että ne halusi niin kuin käräyttää Paavon ja näin Paavo menetti kilpailukieltonsa, julistettiin ammattilaiseksi keväällä 32 ennen Los Angelesin olympiakisoja, niin että hän ei saanut juosta Los Angelesissa. Ja siellä oli kekkoset ja kaikki Pihkalat taisteli parhaansa mukaan Los Angelesin olympiakisojen edellä, että Paavo Nurmi pääsisi takaisin, saisi kilpailuoikeudet takaisin. Mutta eli ruotsalaisten vika. 100 vuotta on eletty siinä ajatuksessa. Ja sen takia me ei olla nähty sitä, että tämä vuosikymmen, jonka tähti Paavo Nurmi oli nimenomaan sen rahan, dollarien ja Saksan markkojen vuosikymmen. Eli se raha alkoi tulla urheiluun. Se oli siis, amatööriurheilu muuttui ammattilaisurheiluksi. Jalkapallo on hyvä esimerkki. Uruguay oli maailman paras maa jalkapallossa. Voitti olympiakultaa 24, 28. Ja kun olympiaherrat sanoivat, että ei me oteta tuollaisia niin kuin ammattilaispelaajia enää, että ei tarvitse tulla enää seuraaviin olympialaisiin, niin silloin ne perusti kansainvälisen jalkapalloliiton ja pelattiin 1930 ensimmäiset jalkapallon MM-kisat ja Uruguay voitti taas. Eli se tuli kaikkiin lajeihin tämä raha ja yleisurheilussa ajateltiin niin, että tärkeintä on se, että ollaan puhtaita amatöörejä ja ei tähän likaiseen rahaan haluta koskea. Nythän se on ihan päinvastoin se tilanne, että urheilija arvostetaan sitä enemmän, mitä suurimmat palkkiot hän saa.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Kalle Virtapohja. Me puhutaan Aave Suomalaisesta, Phantom Finn, eli Paavo Nurmi, ja ennen kaikkea hänen Yhdysvaltain matkastansa. Tullaan tähän vuoteen 25, tai taitaa alkaa kyllä vuoden 24 loppupuolelta nuo matkat. Yksi asia, mikä mua jäi kiinnostamaan tässä kirjassa, oli sellainen, että Paavo Nurmi matkustaa toisessa luokassa, ei nauti mitään rikkauksia eikä tuollaista, mutta sitten yhtäkkiä käy ilmi, että hän on jo valtavan kuuluisa. Laivan kapteenikin nostaa syömään jonnekin kapteenin pöytään ja tämä olla jo kuuluisa ja sitten olla siellä vaan niin kuin yhtenä ummikkoa suomalaisena kaiken keskellä. Oli sitä, että media ei seurannut joka paikkaa vai mitä siinä oli, mistä siinä oli kyse?
Osittain sitäkin ja sitten hänen maineensa... Kansainvälinen maineensa, vaikka niin kuin Suomessa hänet tunnettiin ja häntä arvostettiin, niin laajemmin hänen kansainvälinen maineensa oikeastaan niin kuin sinetöitiin tämän 1925 kilpailukiertueen aikana. Mutta amerikkalainen legendaarinen toimittaja Grantland Rice oli semmoinen suuri sanaseppo, hän runoili, kun hän kirjoitti selostuksia ja esimerkiksi Paavo Nurmesta Pariisin olympiakisojen jälkeen hän kirjoitti: "What are you, phantom that drifts and glides, ghost or man as you hit the track?" Eli siis mikä sinä oot? Ootko joku tällainen aave, kun sä liuut siinä radan päällä? Ootko aave vai mies, niin kuin ihminen, ja kun jalkasi osuu siihen rataan. Jotenkin, ja hän niin kuin jatkoi tämän ajatuksen kehittelyä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tämä phantom, tämä aave-yhteys tulee. Mä olin aikaisemmin ajatellut, mä löysin tätä kirjaa tehdessä tämän runon, ja aikaisemmin mä tulkitsin niin, että joka varmaan osittain liittyy tähän, että tämä nimitys Phantom Finn tuli siitä, että kun hän kilpaili näkymätöntä aikaa vastaan. Että näkymätön vastustaja, kukaan niin kuin lihallinen vastustaja ei pystynyt häntä haastamaan, niin hänellä on tällainen näkymätön vastustaja. Että siitä tulee tämä aave suomalainen. Häntä kutsuttiin myös, ehkä paremmin tunnetaan tämä Flying Finn, lentävä suomalainen. Mutta kun jo Hannes Kolehmaista, Tukholman sankaria, oli kutsuttu lentäväksi suomalaiseksi ja siellä Amerikassa näitä menestyviä juoksijoita kutsuttiin mielellään, jos ne oli Suomesta, ne oli Flying Finns, niin silloin jotenkin tuntui aika hienolta, että Paavo Nurmelle kehitettiin sitten tällainen Phantom Finn, aave suomalaisen erikoisnimi. Mä oon tosi iloinen, että mä löysin sen runon Grantland Riceilta.
No jatketaan tästä aavemaisuudesta, koska se näkyi Paavo Nurmen tyylissä, että joskus voitot olivat täysin suvereeneja, mutta näytti siltä tosiaan, että Paavo Nurmi kilpaili itseään vastaan ja sitten kello kädessä. Ja todellakin siis kun mennään metafyysisiin ulottuvuuksiin jo urheiluselostuskielellä, että todellakin, että kyseessä on vain aika ja voittaako se ajan. Eli tämä tyyli siis, katsoiko hän tarkkaan jokaisen juoksunsa ja ajoitti jokaisen väliajan sillä tavalla?
Hän teki tätä jo ennen tätä Amerikan kiertuetta, että hänet muistetaan Pariisin olympiakisoista, että hän juoksi itse asiassa Tahko Pihkalalta lainaama kello kädessä. Ja siitä hänelle tuli tämmöinen maine, että hän on kello kädessä juokseva erikoisuus. Ja sitten kun hän meni tänne Yhdysvaltoihin, niin nämä ensimmäiset kilpailut, ensimmäiset 100 päivää käytännössä, kun hän kilpaili siellä, niin ne oli hallikilpailuja. Ja kaikki hallit oli eri mittaisia. Siellä ei varmaan ollut yhtään hallia, joka olisi ollut saman mittainen. Ja niitä osa oli sellaisia, että ne Paavoa varten rakennettiin sinne joku tällainen puurata, jota pitkin saattoi sit piikkareilla juosta, muuten ehkä betonialustalle olettaisin, taikka maaradan päälle. Ja sitten joskus oli maarata, jossa hän juoksi. Se oli tietysti helpompaa, mutta kun ajattelee, niin aika pehmeä varmaan, vaikka kuinka lanataan, niin kyllähän se pehmenee sitten se rata. Että ei ne ihanteellisia olosuhteita ollut. Ja sellaisia siis 200 metrin rataa, en tiedä oliko yhtään, joka kuitenkin tänä päivänä 200 metriä on ehkä sellainen standardi eurooppalainen sisäradan mitta. Niin ne oli kaikki lyhyempiä ratoja. Se oli melkein niin kuin ympyrää olisi juossut ne kilpailut. Eli koska ne kierrokset oli eri mittaisia, niin siinä piti nimenomaan tehdä sitä laskutoimituksia. Ja kun Paavo ei ymmärtänyt varsinkaan ensiksi alkuun niitä kuulutuksia tai niiden järjestäjien väliaikahuutoja, niin hänen piti itse seurata kellosta, että mitä vauhtia hän juoksee. Että sillä oli aivan konkreettinen merkitys, että hän tarkasti seurasi sitä juoksua. Ja kun hänellä oli paljon kilpailuja, mä oletan, että tämä on näin, että hänen piti vähän niin kuin säädellä myös sitä vauhtia sen tähden, että jos huomenakin on kilpailu, niin ei kannata ihan urku auki juosta tätä kilpailua tänään, vaan vähän säästellään huomiseenkin. Oletan, että siinä on myös tällainen ulottuvuus ollut, mutta hän todella suunnitteli tarkasti ne kilpailut.
No, jos ajattelen melkein elokuvamaista leikkausta tähän näin, niin New York, Madison Square Garden, Paavo Nurmi juoksemassa siellä. Tämä oli varmaan 10 000 metrin juoksu. Nyt en ole varma korjaa, jos menee pieleen.
Ehkä maili ja 5000 metriä.
Okei, anteeksi. Mä jätän tämän tälleen häpeäksi tähän nauhalle. Mutta Nurmin juoksemassa siellä, siis Madison Square Garden, 10 000 katsojaa, lippuja trokataan ylihintaan siellä. Totta kai sai polttaa ja kaikki siellä sitten varmaan sikaria ja tupakkaa vetikin. Ja todellakin sisälajit että puu juttu. Mun on hankala esittää tästä kysymystä, mutta kuinka erilaista tämä meno oli siihen, mitä Paavo Nurmi oli tottunut?
Täysin erilaista, aivan täysin erilaista. Ja tämä oli juuri tämä ensimmäinen kilpailu, se oli loppiaisena 1925 ensimmäinen kilpailu. Sekin oli fiksu homma, että Paavo oli ehtinyt noin kuukauden verran olla siellä Yhdysvalloissa ja totutella siihen juoksurataan. Ja siitähän se kuukausi meni siinä, että lehdet kirjoitti, että oppiikohan se Paavo Nurmi juoksemaan näitä jyrkkiä kaarteita. Ja se oli niin kuin hyvä tällainen spekulaation kohde. Ja sitten tuli tämä iso avauskilpailu, joka oli todella, sitä taidettiin mainostaa Monster Race. Että se oli niin kuin todella niin kuin odotettu ja tosiaan 10 000 katsojaa sisällä ja tuhansia katsojaa oven ulkopuolella, että kaikki ei mahtunut edes sinne. Se on ollut aivan infernaalinen se tunnelma, niin kuin sanoit, että siihen aikaan vielä poltettiin siellä sisällä ja niin kuin se on, niin kuin, ja kun nämä oli kuitenkin sitten Paavon juoksutkin, oli sitten niin niitä huipennuksia siihen urheiluiltaan, niin ne ei ollut niitä ensimmäisiä, jolloin se ilma siellä hallissa on ollut ehkä vielä niin siedettävää, niin on se ollut aika erikoinen juttu. Ja sitten kun tässä avauskilpailussa. Hän juoksi saman ohjelman, joka oli hänen ihmettekonsa ollut Pariisin olympiakisoissa. Hän voitti Pariisissa samana iltapäivänä 15 metriä ja 1500 metriä, kuinka päin ne nyt oli, en muista, mutta täällä hän juoksi New Yorkissa mailin ja 5000 metriä. Ja maililla hänen vastaansa tuli kaikki parhaat amerikkalaiset. Ja sitten oli pari tuntia väliä ja sitten oli Ville Ritolaa vastaan 5000 metriä. Ja Ville Ritola oli ollut hänen suurin haastajansa siellä Pariisin olympiakisoissa, eli hän oli maailman toiseksi paras kestävyysjuoksija. Ja sitten nämä amerikkalaiset mailerit, jotka oli tottunut juoksemaan näillä sisäradoilla ja jyrkissä kaarteissa, niin siinä oli kaksi tällaista mielenkiintoista juttua, joka ehkä amerikkalaisia nimenomaan säväytti, se mailin kilpailu. Ja niin kävi, että amerikkalaiset lähti pitää vauhtia, mutta Paavo pääsi mukaan siihen juoksuun ja se hetki, kun hän nousi sieltä keulaan, niin mä voisin kuvitella, että se on niin kuin katto noussut ilmaan, kun ihmiset on huutanut kurkku suorana Paavoa. Ja näinhän meni ja juoksi maailmanennätyksen ja sitten uudelleen 15 metriä ja voitti Ville Ritolan siinä ja teki taas maailmanennätyksen. Se oli täydellinen avaus. Et se, niin kun monta päivä lehdet kirjoitti sitten, että mitä oli tapahtunut ja analysoi sitä. Että se oli siihen nähden, että etukäteen oli kirjoitettu myös sitä, että jos tämä avaus menee huonosti, niin Hugo Kvist oli sanonut toimittajille, että hän pelkää, että Paavo lähtee täältä takaisin saman tien. Siinä on ehkä niin kuin manageripuhettakin jo osittain, mutta myös kertoo ehkä siitä, Paavo oli aika ehdoton, että hän on saattanut myös antaa sen Kvistin ymmärtää, että älä mene sopimaan liikaa mitään kilpailuja, että katsotaan miten tässä käy, että jos ei tämä mene hyvin, niin mitä hän tänne jää sitten juoksemaan, mutta hyvin meni.
No kyllä, Kuinka järjestetty tämä ohjelma oli silloin vuonna 2025, koska siis ilmeisesti se muuttui matkan varrella, koska nämä numerot rupeaa menemään aivan käsittämättömyksi ja maantieteelliset etäisyydet sitä myöten, että ei pelkästään se, että saattaa olla kolme juoksua kahden päivän aikana, vaan siinä täytyy vielä puolen tunnin tarkkuudella saapua Chicagoon sen ajan junilla ja siis tarkoitan tätä. Suosittelen kirjan lukemista, koska mä en voi ymmärtää tuota rääkkiä, jota hän sitten kuitenkin jollakin tavalla itse halusi. Oliko niin, että nämä oli aluksi nämä näytösjutut sellaisia, että hän alitti hurjilla määrillä maailmanennätyksiä ja sitten marginaalit pieneni, vai oliko siinä jotain sellaista? Pyrkikö sen aina ylittämään täysillä jotenkin? Sä vähän viittasit, että ei nyt sentään joka kerta.
Joo. Se, mikä täytyy muistaa nyt, kun me tämän päivän silmillä katsotaan, mitä siellä tapahtuu, niin tämä taas tulee mun mielestä tämän manageri Kvistin taito. Hän varmasti myi Paavo Nurmea näille kisajärjestäjille, sillä että Paavo tulee tekemään ennätyksen, koska niitä uutisia sitten oli, että Paavo Nurmi jahtaa nyt meidän kilpailussa ennätystä. Ja Paavo, kun tätä oli sitten jonkun aikaa tapahtunut, Niin Paavohan ei tykännyt siitä, koska häneltä aina vaadittiin ennätystä. Että hän olisi ehkä mielellään just vähän himmaillut välillä. Ja sitten toisaalta, että jos ei hän itse ollut luvannut sitä ennätystä, niin siitä tuli vähän niin kuin tällaista kalapaliikkiä, että te voi mainostaa ennätystä, jos ei ole pääosan esittäjä sellaista sanonut. Että siinä oli tämmöisiä jännitteitä ilmeni ja sitten näissä tämä managerin taito tuli siinä, että ne juoksumatkat oli sellaisia, kun Amerikassa juostiin jardeja ja mailimatkoja, niin siellä alettikin juosta Paavon takia myös metrimatkoja. Esimerkiksi se 5000 metriä oli ennätys, koska ei siellä nyt amerikkalaiset juostu tavallisesti 5000 metriä, kun ne juoksi 3 mailia. Tai niin justiinsa, että kun tulee 1500 metrin ennätys, niin se on niin kuin eurooppalainen ajatus ja amerikkalaisille se maili oli se juttu. Ja tämä selittää hyvin paljon niitä ennätyksiä, kun niitä tuli paljon ja niitä uutisoitiin paljon. Ja tämä oli niin kuin yksi juttu, että ne juoksumatkat vaihteli. Ja sitten toinen, näitähän kutsuttiin toisinaan näytösjuoksuiksi. Et sitten kun hän oli niin kuin kuukauden kiertänyt siellä, niin se alkoi näyttää siltä, että miten tämä nyt oikein menee, että kun sillä on aina samat vastustajat. Ja ne oli sieltä samasta Finnish American Athletic Clubista, eli tämän Hugo Qvistin urheiluseurasta ne juoksijat, jotka juoksi Paavoa vastaan. Ja sitten järjestettiin jännityksen lisäämiseksi tasoitusjuoksuja, niin että ne heikommat juoksijat juoksi lyhyemmän matkan, ja niille laskettiin se tasoitus niin, että laskettiin, että Paavo Nurmi tulisi ensimmäisenä kuitenkin maaliin. Pari kertaa kävi niin, että tämä tasoitus laskettiinkin väärin, eli sieltä tulikin joku nobody ensimmäisenä maaliin, ja tämä oli ihan järkytys Paavolle, että miten näin pääsi käymään. Se oli aivan raivoissaan siitä, että Hugo Qvist sai olla niin kuin seuraavalla kerralla tarkempi, että miten nämä tasoitukset on laskettu. Näissä tasoitusjuoksuissa nimenomaan, niin jos niissä syntyi ennätyksiä, se perustui siihen, että ne oli harvinaisilla juoksumatkoilla. Vaikka yleisölle ne oli jännittäviä, niin niissä ei kuitenkaan Paavo tavallisesti ihan äärirajoille joutunut. Näin mä oon sen tulkinnut. Että ne on ollut kuitenkin niin kuin useimmiten Paavolle mielekkäitä ne tasoitukset.
Tasoitusjuoksut, jotka itse asiassa ihmetytti, mutta täysin aivan uutta tietoa mulle. Ja sitten mulle jäi vähän epäselväksi, mutta siis väliaikojen laskeminen. Kuinka tärkeää se oli sitten näissä?
Se oli tärkeää. Kyllä Paavolla oli jotakin. Mä oon nähnyt sellaisia, mä en tiedä, onko ne ollut ihan Paavon omia merkintöjä, mutta hänellä on ollut, että hän on laskenut niin kuin ihan kierrosaikoja, että missä ajassa hänen pitäisi se kierros mennä. Eli se tavallaan se, voidaan ajatella, että muutenkin niin kuin siihen aikaan työtä alettiin tehtaissakin niin kellottaa, että miten tämä liukuhihnatyö menee, niin samaa Paavo teki tämä urheilussa, että katsottiin, että missä tahdissa kierros menee, niin saadaan ennätys aikaiseksi.
Teillä on tänään siis vieraana tietokirjailija Kalle Virtapohja. Me puhutaan Aave suomalaisesta juoksijasta Paavo Nurmesta, eli Phantom Finn, ja samalla hieman tällaisesta amerikkalais-suomalaisesta kulttuurihistoriasta ja vaihdosta. Tämä räkki oli siis hirveä. Paavo Nurmi ei nyt tarvitse olla mikään niin kuin puhelias todellakaan, mutta oman arvon tuntuinen ja tuntui vihaavan tällaisia muutoksia. Mutta kun mennään tähän pahimpaan rääkkiin ja sitten vielä siis siihen epäreiluun tilanteeseen, että se vaan voitti eikä rikkonut ennätystä ja vain voittaminen ei kelpaa, niin kääntyi sitä itseänsä vastaan jossain vaiheessa?
Mä sanoisin, että kyllä kääntyi, että tuli varmaan sellainen hybris, että kun sieltä tuli hyvät starttirahat, niin kannatti vielä venyttää sitä kilpailukiertuetta, kaikkiaan 53 kilpailua, niin mun mielestä sitä olisi jäänyt sellainen kirkkaampi kuva, jos Paavo olisi esimerkiksi lopettanut sen kilpailukiertoon silloin, kun hallikilpailukausi päättyi, se 100 päivää, 3 kuukautta, niin se olisi ollut aika hieno. Mutta sitten alkoi tulla näitä, hän juoksi Chicagossa, hän juoksi San Franciscossa, Los Angelesissa ulkokilpailuja ja sitten palasi sieltä vielä länsirannikolta takaisin itärannikolle ja juoksi täällä näitä ulkokilpailuja. Vähän se mun mielestä oli niin kuin se hohde poissa näistä sillä tavalla, varsinkin näissä sitten viimeisissä ulkokilpailuissa, vaikka hän oli edelleen se ykkösjuoksija, Mutta sitten tämä kilpailukiertue hän päättyy baseball-stadionilla, Jenkki-stadionilla, niin 800 metrin juoksuun. Al Helfrich oli ehkä maailman sen hetken paras 800 metrin juoksija. Ja Paavo, kun oli 1500 metrin matkalla paras juoksija. Siinä ei oltu kaukana toisistaan, niin Paavo suostui sitten tätä Helfritsiä vastaan sen viimeisen kilpailun juoksemaan. Ja niinhän siinä kävi, että hän oli jo 52 kilpailua juossut koko talven kilpailun näillä kovilla puulattioilla. Ei hän pystynyt sitten enää sitten panee hanttiin ja viimeisen kilpailun sitten tämä Al Helfrich voitti. Se oli hänen urallaan iso saavutus ja ehkä ei Paavolle kuitenkaan kovinkaan suuri tappio sitten henkisesti, että hän kuitenkin ymmärsi sen, että hänellä oli jalat ei ollut ihan herkimmillään siinä vaiheessa. Tämän kiertuen näistä kilpailuista, nämä San Franciscon ja Los Angelesin kilpailut oli siellä keväällä ennen tätä toukokuun lopun kilpailua, ne oli kanssa uskomattoman aivan niin kuin ihmeellisiä. Siellä oli, kun amerikkalaiset ei ollut pärjännyt Paavolle hallikilpailussa, niin sitten ne keksi, että intiaanijuoksijat vois olla niin kestäviä, että ne vois Paavon kyllä voittaa. Ja sitten Paavolle tuotiin vastustajiksi intiaanijuoksijoita reservaatista. Mutta eihän nekään nyt voinut sitten Paavolle pärjätä, että ehkä tässä on niin kuin tällainen pieni rasistinen ulottuvuuskin nähtävissä, mutta tavallaan se kertoo siitä 20-luvusta, että siinä elettiin kuitenkin vielä tällaista aikaa. Siis intiaanit oli kuitenkin niin kuin vasta niin kuin jotenkin niin kuin ymmärretty, että ne intiaanitkin on ihmisiä, ettei ne ole vain villejä. Mutta kuitenkin heillä oli se maine, että he pystyvät siellä erämaassa sitten pitkiä taipaleita kulkemaan. Valtavan hienoja kokemuksia tuli eri paikkakunnilla näistä kilpailuista. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon ollut kahdessa paikassa, missä Paavo Nurmi on juossut. 2014 mä olin Paavo Nurmi Gamesin sellaisen seurojen mukana New Yorkissa ja me käytiin tällaisessa hallissa, missä Paavo Nurmen pojanpoika Mika Nurmi toimi erityisen Paavo Nurmi kilpailun, 2000 metrin kilpailun lähettäjänä ja siinä juoksussa itse asiassa juostiin maailmanennätys ja se oli hieno kokemus ja nyt mä olin tänä kesänä Jari Salosen kanssa, joka näitä Paavo Nurmi Gamesia järjestää, edustaa tämän kirjan kustantajaa. Niin me oltiin täällä Amerikan suomalaisten FinFest-juhlatapahtumassa, vuotuinen festivaali, niin sen matkan yhteydessä me käytiin Minneapolisissa ja Minneapolis ja St. Paul kaksoiskaupunki, niin siellä St. Paulin puolella oli tällainen hippodroomi silloin 100 vuotta sitten, 1925, missä Paavo Nurmi kaksi kertaa juoksi. Se halli on maantasalle lanattu ja siinä tilalla on nyt uusi betonihalli, Coliseum, joka varmaan muistuttaa aika lailla sitä vanhaa hallia, mutta vaikka se ei ollut enää se alkuperäinen, niin tuntuu aika hienolta käydä täällä Paavo Nurmi. Täällä hän on käynyt juoksemassa ja näyttänyt kantapäitä vastustajilleen kahdessa kilpailussa.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Kalle Virtapohja. Ja me puhutaan aavesuomalaisesta Phantom Finn, eli Paavo Nurmi. Tämä ristiriitainen persoonallisuus. Raha on tässä aina siis sellainen niin kuin hieman vaiettu asia, kun ollaan amatöörejä, mutta kyllä tässä nyt, mitäköhän nämä nykyään olisi matkailun edistämistä tai kaupan edistämistä matkoja, koska eräänlaisena maabrändinä vähän jo arvioitiin, että kuinka paljon tämä on niin kuin hyvin pienelle Suomelle merkinyt. Ainakin lehdistön mukaan harva huomasi, että Suomi on itsenäistynyt, mutta Paavo Nurmi kyllä huomattiin.
Joo, ja tässä on niin kuin tämä iso asia, tämä Suomen itsenäistyminen, koska meillähän tämä ulkomaan edustustot ylipäänsä, niitä vasta rakennettiin siinä vaiheessa, kun Paavo Nurmi kilpaili ulkomailla. Suurlähettiläät tai edustustot välitti kilpailukutsuja. Että se oli, ulkoministeriö oli tavallaan niin kuin Paavo Nurmen kilpailutoimistona kansainvälisiin kilpailuihin. Esimerkiksi Paavo Nurmen merkitys, valtiollinen merkitys, näkyy esimerkiksi siinä, kun hän palasi sieltä Pariisin olympiakisoista, niin hallitus teki päätöksen, että meillä on juoksijoiden kuningas täällä Suomessa, että meidän täytyy patsas teettää hänelle. Ja he tilasi Väinö Aaltoselta juoksijapatsaan. Se ehdittiin juuri tehdä ennen kuin Paavo lähti sitten tänne Amerikan kiertueelle. No siellähän kävi niin, että Paavo Nurmea arvostettiin, siis urheilutähtien arvostus oli aivan huipussaan. Siellä oli nyrkkeilijä Jack Dempsey ja siellä oli golfari Bobby Jones ja siellä oli niin kuin todella supertähtiä, joita amerikkalaiset jumaloi. Niin kävi, että Paavo Nurmi kutsuttiin Valkoiseen taloon. Presidentti Calvin Coolidge sanoi, että tervetuloa tänne, ja siellä oli sitten siitä seurueesta sitten amerikkalaisia urheilijoita ja sitten Hugo Kvist ja pari suomalaista. Tämä niin kuin, mun mielestä, me en tiedä, että oliko kukaan suomalainen aikaisemmin ollut Valkoisessa talossa, siis itsenäisen Suomen edustajana. Risto Ryti oli samaan aikaan Yhdysvalloissa. Hän sai kutsun pari päivää myöhemmin sinne Valkoiseen taloon. Suomen Pankin pääjohtaja, joka oli neuvottelemassa isoa valtiolainaa, 10 miljoonaa oli tämä valtiolaina, niin siitä toimittajat veti suoraan tämän johtopäätöksen, että Paavo Nurmen jalkojen arvo on 10 miljoonaa taalaa.
Jos hyppii vähän historiassa, niin jos miettii Suomen sotia ja sitä, että niissä on vähän niin kuin ensimmäisen ja toisen maailmansodan kieppeitä molemmissa, siis, että, tai itsenäistymisen suhteen ja toisessa maailmansodassa, mutta Yhdysvalloissa on sympattu suomalaisia kovasti, mutta sen muuttaminen joko rahaksi tai aseiksi tässä tapauksessa on ollut hankalampaa. Itse asiassa raha on kyllä tullut. Oliko Paavo Nurmi näissä sitten mukana?
No oli, joo, kyllä. Toi on hyvä pointti. Herbert Hoover on ollut Yhdysvaltain presidentti, joka sympasi kovasti suomalaisia koko sotien välisen ajan, ja sitten kun tuli talvisota, niin Hoover organisoi tällaisen Finnish Relief Fund-nimisen niin kuin rahankeräyksen Suomen puolesta. Ja sitten Suomessa taas 1939 syksyllä valmistauduttiin kuumeisesti Helsingin olympiakisoihin 1940. Ja siinä vaiheessa, kun Venäjä hyökkäsi marraskuun lopussa rajan yli, niin ei Suomessa ajateltu, että voi harmi, ne hyökkää, että mitäs meidän olympialaisten käy. Vaan suomalaiset lähti puolustamaan omia rajojaan ja ajatteli, että pusketaan ne venäläiset takaisin, että voidaan järjestää ne olympialaiset. Ja koko se 105 päivää, mitä ne taisteli, niin urheiluväki ajatteli, että me järjestetään kesällä olympialaiset. Se oli niin kuin suomalainenhan toimii sillä tavalla, että kun me ollaan laitettu kalenteriin jotakin, niin sitten se toteutuu. Tämä oli niin kuin pitkälle sinne kevääseen saakka tämä ajatus. No sitten meillä oli siis Taisto Mäki oli sen hetken paras kestävyysjuoksija. 39 hän oli alittanut puoli tuntia 10 000 metrillä. Ja ensimmäinen tällainen ihmetteko, hänet päätettiin lähettää Yhdysvaltoihin, ja sitten päätettiin, että lähetetään Paavo Nurmi mukaan, kun hän on ollut siellä. Niin Taisto Mäki juoksemaan amerikkalaisia vastaan, ja Paavo Nurmi vähän niin kuin valmentajaksi siihen, ja kun Paavo osasi siinä vaiheessa jo jonkun verran englantia, niin siellä oli, Taisto Mäki oli samassa tilanteessa, kun Paavo Nurmi oli ollut vuonna 25, eli tarvii jonkun, joka tulkkaisi asioita, näin ne lähti, ja Suomesta lähti siis maailmanennätysjuoksija Taisto Mäki ja Paavo Nurmi, ja kun ne pääsi sinne New Yorkiin, niin sinne saapui Paavo Nurmi ja Taisto Mäki. Siis Paavo Nurmi oli se suuri ihme, joka sinne Amerikkaan saapui taas kerran. Ja amerikkalaiset oli aivan haltuissa, että Paavo Nurmi tuli tänne. Ja kuka se toinen on? Ei me muisteta edes sen Taistomäen nimeä. Että se oli niin kuin, se kääntyi tällä tavalla. Ja sitten siinä korostui ehkä senkin takia, että Taistomäellä oli, oliko hänellä jotain jalkavaivaa tai jotakin. Että hän ei oikein ollut kunnossa sitten. Hänen tuloksensa ei ollut kovinkaan kaksisia siinä sitten, kun hän ei ollut tottunut hallikilpailuihin. Ei Suomessa ollut sellaisia sisähalleja, niin se oli hänelle myös niin kuin aika haastavaa sitten juosta näitä hallikilpailuja puolikuntoisena. Mutta tässä yhteydessä niin Paavo Nurmi oli siis Suomen valtion asialla. Heidät oli lähetetty tekemään PR:ää Suomelle ja Paavo antoi siellä sitten ensimmäisen lehdistöhaastattelun, aivan niin kuin Zelenski. Paavo sanoi, että we need airplanes, tarvitsemme lentokoneita. Ja se oli niin kuin se hänen tehtävänsä ja hän toteutti sen hyvin. Ja itse asiassa Paavoa käytettiin sitten, se on erikoinen juttu, että myöhemminkin 60-luvulla kylmän sodan aikana Paavo Nurmen mainetta käytettiin hyväksi. Yhdysvallat oli vähän ongelmallinen Suomen ulkopolitiikalle, koska me oltiin suomettuneessa maassa. Meillä oli tärkeää se, että mitä Moskovassa ajatellaan. Ja sen niin kuin New Yorkin ja Yhdysvaltojen ja Washingtonin niin kuin hoitaminen oli sillä tavalla niin kuin aika herkkä alue. Paavo Nurmea alettiin käyttää, kun varapresidentti Johnson kävi Helsingissä, Paavo Nurmi tuotiin tapaamaan. Helsingin Sanomat kirjoitti, että sattumalta tapasivat kauppatorilla. No Paavo Nurmi nyt ei sattumalta mene ketä Yhdysvaltain varapresidenttiä tapaamaan mihinkään. Hänet on suurin piirtein työnnetty sinne, että mene nyt kättelemään. Ja sitten kun Johnsonista tuli sitten vähän myöhemmin presidentti, sieltä tuli kutsu Paavo Nurmelle Valkoiseen taloon. Ja vuonna 64 Paavo Nurmi toisen kerran kävi sitten Valkoisessa talossa. Ja samalla Suomen suurlähettiläs, joka oli ollut siellä jo useamman vuoden, ensimmäisen kerran pääsi Oval Officeen sitten Valkoiseen taloon.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Kalle Virtapohja. Ja me ollaan puhuttu Phantom Finnistä, Aave Suomalaisesta, eli Paavo Nurmesta ja muista henkilöistä myös tässä siinä sivussa. Ja Yhdysvaltain ja Suomen välistä urheilujutuista. Voisi oikeastaan päättää vähän tällaiseen kokoavaan kysymykseen tästä Yhdysvaltain suhteesta. Siis tämä uskomaton Paavo Nurmi politiikan lähettiläänä ja avaamassa Valkoisen talon ovia. Myös sellaisia oikeastaan vähän isänmaallisuuteen liittyviä asioita. Tahko Piihkala oli tärkeä, sitten ne baseball, tämä. Mä en muista koripallon tuojaa Suomeen, ei tule päähän, mutta on tällaisia lajeja ja amerikkalaisen urheilun merkitystä. Onko tämä niin erityinen yhteys?
Se on hyvin erityinen yhteys ja meillä on haettu sitä yhteyttä sinne Yhdysvaltoihin. Ja se pitkälle perustuu varmasti siihen, että sinne oli mennyt vähän yläkanttiin pyöristäen 500 000 suomalaista viimeisten vuosikymmenien aikana. Et kun Paavo vuonna 25 sinne meni, niin siellä oli todella paljon suomalaisia. Ja ennen kuin mä tätä aloin oikeasti tarkasti käymään läpi näitä kilpailuja, niin mä en tajunnut, kuinka vahvasti nämä suomalaisalueet oli mukana tässä kilpailukartassa. New Yorkissa oliko siellä about 10 000 suomalaista niin kun asu sillä seudulla, niin sehän oli niin kun pieni suomalaiskaupunki. Ja se oli Amerikan suomalaisille, se oli iso asia, että Paavo oli maailman paras juoksija. Ja se näkyi lehdissä, siis Paavo sai otsikot amerikkalaisissa lehdissä, se oli iso asia. Ja jos sitten Paavo tuli vähän meidän suunnalle, niin pitkiäkin matkoja sitten ajettiin, että päästiin meidän Paavoa katsomaan.
Suuret kiitokset keskustelusta, Kalle Virtapohja. Oli ilo.
Kiitos.